stačí.
Tak už to, už se to nahrává, dobře.
Jo, to je ten záhadný přístroj, ale je to s tím pěkně slyšet. Počkej. Tak asi, že? Displejem ven. Je to jedno, nebude to šustit. Tak to je dobrý.
Nebudeš mlátit po břichu.
Musím mlátit po břichu. Jo, hoši, a ještě mě řekněte, kdy asi mám končit.
Začneme tak za 5 minut, už tak, já nevím, v celou, jestli ti bude těch 50 minut.
Jo, dobrý, takže máš celou a čtvrt, protože mě to nikdy nevyjde.
Prostě tak nějak kolem hodinky, jak budeš ti.
Jo.
Já jsem byl, aby si v těch 8 končila a...
Jo, dobrý.
Když to
přednášet,
vůbec
to
jo, dobrý, dobrý. Jo, ty, já jsem si tady vzala hodinky tentokrát. Já děkuji Lacovi za velice pěkné a takové dramatické přivítání. Zase tak hrozně jsem se přemlouvat nenechala, takže jsem ráda, že tady s váma můžu dnes večer být a že vám můžu říct něco málo, co se týká tarotu. Když se řekne tarot, tak většina lidí si představí věštění, což je dáno hlavně současnou, spíše populární než magickou literaturou. To znamená takovými těmi příručkami, jaký význam má která karta, jaký má význam ve vztazích, jaký má význam v práci, jaký má význam, když člověk zkoumá sebe sama a jaký, když zkoumá někoho druhého. Je to určitě jedno z pěkných možných využití tarotu, ale já osobně si myslím, že tarotu je pro pouhé věštění celkem škoda. Když se pokusíte využít nějaký jiný věštecký nástroj, tak budete mít úspěchy přibližně stejné nebo přinejmenším podobné, protože jako věštecká pomůcka může fungovat úplně cokoliv. Můžete házet několika kostkama, můžete vykládat z obyčejných karet, stejně dobře můžete věštit z projíždějících aut, z jejich poznávacích značek a tak podobně, protože vlastně tady jde o zhodu, kterou si ustanovíte sami pro sebe, o způsob, jimž přiřadíte těm či o něm symbolům nějaké významy. Takže když si vezmeme jako příklad třeba ta projíždějící auta, tak samozřejmě můžete dát nějaký význam autu stříbrnému, nějaký význam autu červenému, jiný autu žlutému. A teď si můžete přiřazovat, jaký význam bude mít, když pojedou za sebou dvě stříbrná, když potom pojedou dvě stříbrná, za ním jedno červené a tak podobně. Je to velice jednoduchá metoda, tímto způsobem si věštění může vlastně ustanovit každý a je velice časté, že si podobným způsobem hrají hlavně děti, protože já osobně znám právě tady toto věštění z různých těch dětských her, z takových těch pokusů nebo spíš legračních pozorování, které jsme dělávali jako děti. S tarotem se dokonce v některých případech věští daleko hůře, a to především proto, že v tarotových karet je hodně, je jich 78, nebo podle druhu tarotu 80 nebo 81. A tím pádem se musíte učit mnoho symbolů, mnoho jejich spojení. A tak vlastně ten tarot se učí hůř a dává příliš mnoho významů, které se těžko pamatují, těžko dešifrují, těžko se k ním určuje nějaká jakoby osobní cestička. Když jsem se věštění začala zabývat trošku víc a trošku vážněji, tak jsem dělávala pokusy, tehdy ještě tarot u nás nebyl vůbec, takže s těmi mariášovými kartami. A tam se dali vysledovat právě celkem zajímavé shody. Při určitých emočních situacích vycházel určitý druh karet. Při ještě vypjatějších emočních situacích, tam se to zkouší vůbec nejlépe, se dokonce karty uměly řadit do takových jakýchsi obrazců, vycházely v různých pravidelných uskupeních, ať už to byly karty třeba v jedné řadě všechny čtyři od stejného druhu, třeba od desítky, nebo to byly postupky. Prostě toto všechno se s tím dá nějakým způsobem natrénovat a já doporučuji těm, kteří by o věštění měli zájem, aby si nejdřív ze všeho vyzkoušeli tady tyto možnosti, nebo aby nějak zkoušeli, co karty dělají, jakým způsobem karty reagují na netypické životní situace, na neobvyklé emoční stavy, protože tím se jednak něco dozvědí o tom, jak ten který symbol nebo ta která pomůcka funguje v kontextu s nimi, to znamená s jejich osobností, a jednak se přesvědčí o tom, že to opravdu funguje, eventuálně jak to vlastně funguje, protože to je pro správné pochopení těch věšteckých symbolů hodně důležité. Tarot jako věštecká pomůcka byl pravděpodobně určen nebo ustanoven hlavně proto, že lidé, kteří neznají nějaká ta možná hlubší pozadí nebo možné konstrukce, které z toho vyplývají, tak si říkali, k čemu to vlastně může být ty karty. Nebo jakým způsobem by se daly použít, když ne náhodným losem si náhodně vytáhnu nějaký osud. Ta karta značí vlastně nějakou událost, ta událost má ke mně nějaký vztah. Je to, jak říkám, zjednodušená aplikace, která tak trošku souvisí s tím, že lidé si velice často snaží vysvětlit i to, co jako kdyby zatím nezvládají, nebo co pro ně úplně není, protože k tomu nemají dostatečné vědomosti a tím pádem dávají taková vysvětlení, abych tak řekla, polovičatá, nebo jsou to vysvětlení neúplná. V dnešní době mi připadá, že je navíc ještě daleko ve vyšší míře než kdy jindy moderní, že cokoliv je tady pro všechny. Všechno může zkoušet každý, všichni jsme si rovni, máme pluralitu názoru, všichni máme možnost se čemukoliv věnovat a když je nějaká oblast složitější, tak prostě hodně lidí to nepřipustí, nebo nebere to tak, že by se měli nejdřív něčemu podrobit, že by měli něco vyzkoušet, že by se měli něčemu naučit a vrhají se do různých pokusů tak nějak nepřipravení. Většinou, když někdo nebo něco, nebo třeba nějaká kniha slibuje, že se naučíte nějaké dovednosti velice rychle, tak je to podezřelé. Když to bude prostředek na hubnutí, který vám slíbí snížení váhy za týden, tak většinou už jsme všichni natolik informovaní, že to pochopíme, že za týden 10 kilo nezhubneme. Ale když půjde o naučení se nějakému výkladu nebo o pokus třeba z magie, tak ještě je pořád hodně lidí, kteří jsou ochotní věřit tomu, že za ten týden to zvládnou, že stačí jeden nějaký poltergeist nebo jedna nějaká zvláštní událost. A už se vlastně dostali do té magie, už jsou velkými mágy, velkými věštci. Zkrátka dobře, už tomu dobře rozumějí. No, ono to tak pochopitelně není. Já bych se ráda dnes na ten tarot podívala z trošku jiného pohledu, jaký se většinou neprezentuje zase až tak široce, právě proto, že je příliš složitý pro nejširší vrstvy pochopení a mnohdy předpokládá, že se toho hodně dozvíme předtím, než vlastně s těmi kartami začneme někde něco dělat. Ta přednáška bude trošku podle toho vypadat. Ona to má být sice přednáška o tarotu, ale je možné, že se k tomu tarotu vlastně dostanu až nakonec a jenom krátce, protože věci, které bych měla říct předtím, je celkem dost. A když bych tady začala tak nějak jenom popisovat karty, tak si nejsem jistá, jestli byste mi rozuměli a jestli bych tím nezavdala podnět buď to nějakým nedorozuměním, ba až konfliktům, nebo dokonce, jestli by si to někdo zase nevyložil jenom v nějakém tom věšteckém smyslu. Vždycky, když já nějak přistupuju k těm ezoterním vědám, tak si vzpomenu na jednu událost, která se mi velmi dobře zapamatovala, byť pochází z období mého dětství. Tehdy jsem vedla v nějakých takových, já nevím, 12 až 14 letech takové ty pseudofilozofické debaty a spory. A jedním z celkem dobrých partnerů mi býval můj otec. A ten, když jsme se bavili o tom, co je možné a co není možné a jak se vyvíjí názor, tak jednou vytáhl slovník cizích slov, vím, že byl někdy z 50. let, a že jej napsal nějaký Rus. A na demonstraci toho, jak se mění názory a jak někteří lidé hodnotí příliš jednostranně, mi ukázal heslo kybernetika. Tam bylo napsáno, si to nepamatuju celé, byl to asi 1,5 řádku, ale první slova byla, kybernetika je buržoázní pavěda. Takže takže vždycky, když se dostávám k nějakému názoru, který je mi cizí, který je mi třeba bytostně nepříjemný, nebo který zatím třeba nechápu, tak si vzpomenu tady na ta slova, že kybernetika je buržoazní pověda, a říkám si, že možná teď něco vnímám jako nesprávné a někdy jindy to budu vnímat jako správné. Ony tady ty obsudky a takové jednostranné názory hodně často vycházejí z toho, že hledáme nějakou jednu jedinou pravdu, která nám všechno vysvětlí, ke které všechno vztáhneme a ona nám bude takovým nějakým vůdcem nebo nějakou autoritou, na jejímž základě dokážeme odvodit, jestli se mýlíme nebo jestli se nemýlíme. Taková nějaká, jako kdyby vnitřní autorita. Tady tento názor je v nás velice hluboce zakořeněn, projevuje se i u lidí velice vzdělaných, kteří zastávají jeden třeba vědecký názor a jsou ochotní se svým protivníkem do krve přijít, že je to tak, jak říkám já, ne tak, jak říkáš ty. A můžeme se, aspoň já myslím, do dneska setkat s tímto názorem, ať už třeba, já nevím, v matematice, v pronikání nějakých těch nových teorií, nebo v přírodovědě, v lékařství, a v dalších oborech. Čili já bych to nevztahovala ani zdaleka jenom na tu ezoteriku. Takovým protikladem tohoto názoru je to, co se v dnešní době nazývá postmoderním, to znamená ta pluralita názorů, kdy se řekne, že každý máme svoji vlastní pravdu, že každý máme svůj vlastní přístup, ty přístupy nelze konfrontovat, nemůžeme si je vůči sobě poměřit, nemůžeme si je ověřit. To mi zase připadá jako trošku alibistické, protože potom vlastně jsme každý uzavřený sám v sobě, jsme ve své vlastní ulitě a nejsme schopni se jakkoliv domluvit se všemi těmi ostatními. Podle mého názoru je pravda mnohotvárná, má velice mnoho fazet, velice mnoho podob a záleží na nás, ze které strany k ní budeme přistupovat a podle toho se nám objeví její podoba. Je potom důležité, abychom si svoje vlastní pravdy uměli vzájemně sdělit, abychom si o nich uměli popovídat bez nějakých tří a emocí a tím pádem můžeme najít ten celek, který hledáme, to znamená nějakou tu podobu světa, nějaký obraz světa v jeho co největší celistvosti. Pravda a ten jednostranný přístup k ní dost úzce souvisí s pojmy, a myslím tím pojmy opravdu jako pojmy, to znamená jako slova. Slovo, zvlášť to bude platit pochopitelně o slovech v těch ezoterických vědách. Jsme často zvyklí vnímat v nějakém jenom jednotlivém významu. Neumíme si představit, že by mohlo mít význam více, že by se dalo používat v jiných nějakých souvislostech, než jak jsme tomu zvyklí. Dám konkrétní příklad. Mám teď na mysli sdělení, jako jsou sdělení v takových těch méně jasných spisech, ať už budeme mluvit o spisech třeba alchymických, nebo ať nejdu kulturně tak daleko, je to třeba Bible. Je hodně lidí, kteří chápali a určitě ještě i budou chápat biblická sdělení doslovně. Je hodně lidí, kteří podobným způsobem přistupují ke sdělením, která nám předkládají ty různé alchymické spisy. nebo například některé spisy starověké. Podle starověkých sdělení, která se nám dochovala, je dodnes hodně lidí, kteří budou na dně oceánu hledat Atlantidu, a málo kdo si dokáže představit, že konkrétně tady tento pojem mohl být míněn úplně jinak a že se vůbec nemusel dotýkat naší hmotné reality, tak jak ji máme před sebou. Mám za to, že vždycky ta ezoterníla jsou právě proto ezoterní, to znamená uzavřená, protože předpokládají, že obzor člověka je širší než jenom jeho běžný každodenní život, že si dokáže ten ezoterik představit prolínání různých, abych tak řekla, realit. Můžeme to nazývat realitou materiální a realitou duchovní, nebo třeba ještě nějak další. A že dokáže se ten, kdo vnímá ezoterně, opravdu dostat za ty pojmy, jimiž příslušné dílo hýří. Ezoterní znamená uzavřený nebo skrytý, protikladem toho je exoterní, čili to, co je vnější, taky jsme si zvykli to nazývat profáním. To, co je profání, je přístupné každému a v okultních vědách, v náboženství, já si myslím, že obecně platí, že každá z těch větví okultních nebo náboženských má svůj exoterní i ezoterní směr nebo význam. Jo, má jako kdyby protiklady. To, co je přístupné každému, a to, co vnímá pouze ten, kdo se dokáže dostat kam si za to. Proto jsou tajná učení tajná. Není to proto, že by někdo před někým něco tajil, nebo skrýval, nebo mu to neřekl, a když se to dozvím, tak to bude obrovská bomba. Ale je to proto, že je to skutečnost, která je sice na první pohled zjevná, dá se vidět kdekoliv, ale najít v ní ty skryté souvislosti, skryté možnosti, to chce už nějaký grif nebo fík, nějaký zvláštní přístup, díky němuž se člověk dokáže dostat za tu vnější realitu, za to, co vidí, protože to, co je za jeho zrakem, je zázračné. To je uvnitř ukryto a není to patrno na první pohled. Takovýhle druh skutečnosti nám nejlépe projevují symboly, přičemž symbol, alespoň já chápu tak, že je něčím jako analogií nebo přirovnáním. Symboly byly, to slovo je odvozeno z toho, že něco běží pospolu, a nejpěknějším výkladem symbolu se mi jeví takovéto pohádkové povídání o rozlomených srdcích nebo zlomených prstýncích, kdy ty dvě části musí k sobě sednout, musí na sebe jakoby lícovat. A není důležité, jestli jsou ty dvě části stejné, nebo jestli je jedna s očkem, druhá bez. Jedna je větší a druhá je menší. Důležité je, že na tom lomu ty dvě části na sebe padnou. Tady toto se mi zdá být velice důležité pro pochopení nejenom tarotu, ale i všech možných nebo myslitelných nauk, které se za tarotem skrývají. Já budu vesměs povídat o tarotu Crowleyho. Jednu z karet jsem si tady promítla nad sebe, ať máte aspoň jakýs taky s přehled, jak ty karty vypadají, protože si nejsem jistá tím, že jste je už viděli, nebo že víte, o co se jedná. O jiném tarotu vykládat nebudu, především proto, že o tom nic nevím. Je sice pár maličkostí, na něž jsem narazila, nebo o nichž vím něco málo, ale nechtěla bych tady do těch maličkostí zabíhat, protože si myslím, že by to asi nebylo úplně přesné. Tarot nemá svoji vlastní historii, aspoň já si to tak myslím, že nemá žádnou historii. Je to takový jakoby živý nástroj, který se vyvíjí, který se pohybuje a který kdysi dávno vypadal úplně jinak nebo měl jiný význam, než jaký jsme schopni mu dát dnes. Tarot má danou určitou strukturu, ta struktura není jisté, jestli tam historicky byla nebo odkdy tam historicky je. A prameny se tady v tomto rozcházejí. Někdo klade vznik tarotu pochopitelně kam jinam než do starého Egypta. Někdo řekne, že to byla Indie, někdo mluví o cigánech, což by mělo něco společného s tou Indií, ale já si myslím, že to není důležité. Cigáni přišli z Indie. Takže v tomto smyslu bych historii tarotu nehledala už i proto, protože původně tarot vypadal jinak, jeho symboly byly podstatně jednodušší a postupem času k tomu každý, kdo se tarotem zabýval, něco přidal. Někdo přidal přiřazení 4 tarotových zbraní, my tady máme disky, k 4 živlům. Někdo další přidal podobu arkán, vypiloval ji. Další taková úprava, která postupem času se objevila, je změna tarotových figur, protože původně byli král, královna, princ a páže. Teď máme král, královna, princ a princezna, čili jsou tam 2 mužské a 2 ženské typy v těch figurách. Takže toto všechno se tak nějak postupem času vyvíjelo a já si myslím, že je to dobře. Tarot by měl totiž odrážet naše vnímání světa, to, které ke světu přistupujeme a jak dalece jsme schopni vnímat jeho hloubku. Abyste věděli, z čeho při chápání tarotu vycházím, tak tady zaběhnu do jednoho pěkného mýtického příběhu, který je známý z více mytologií. Já ho řeknu trošku po svém. Je to příběh o nebeském světě, ve kterém všichni a všechno existovali v jedné velké jednotě. Adam, tam rajský Adam, pojmenovával zvířata. Andělé tam žili ve velké shodě. Světlo tam svítilo, nikým a ničím nerušeno a neexistovala žádná temnota. A jedna z takových těch poetických legend vypráví, že jeden z andělů, ten, který byl Bohu nejmilejší, spichnul, jmenoval se Lucifer, a ten díky své píše spadnul z nebe dolů. A tak, jak padal, tak se rozbil na 1000 malých kousků a ty kousky zapadly kamsi hluboko do temnoty a teď jsou roztříštěné a úkolem člověka je, aby ty kousky spojil a aby znovu vytvořil ten celkový jednotný svět, kdy věci nejsou oddělené od sebe, ale jsme schopni všechno vnímat jako jeden jediný velký celek. Podle této legendy je mysl každého z nás jedním z těch oddělených kousků, jedním z těch tisíců střípků. A naším úkolem je nejenom jakoby spojit svoje mysli, naučit se chápat jeden druhého, ale najít ten jas a ty roztříštěné paprsky i v těch jednotlivých malých úsecích našeho světa, na který se každý den díváme a třeba ho úplně nevidíme. Když chceme něco s něčím sjednotit, je důležité nacházet shodu. Shoda, to je vlastně symbol, protože shoda je podobnost. Shoda je tím, co se podobá jedno druhému. Když připustíme, že původně viděl člověk ten tarot jako jenom takové obrázky, dal jim první významy a postupem desetiletí, staletí a možná i tisíciletí se přidali významy další a další, tak vlastně docházíme k tomu, že tarot by měl být takovým obrazem našeho světa, nikoliv jenom obrazem světa hmotného, nikoliv jenom obrazem nás samých a zároveň taky ne jenom obrazem toho, co chceme vidět. V tarotu by se tím pádem měli pozvolna sjednocovat takové ty kousíčky poznání, kousíčky jakéhosi původního vědění, původního vědomí možná. A tady tyto kousíčky v sobě vzájemně zapadají. Proto je celkem pochopitelné, že v tarotu nacházíme 4 živly, že v něm jsme schopni najít 7 planet, 12 znamení. Je celkem pochopitelné, že k tarotu byly přiřazené ty posvátné jazyky, hebrejština, řečtina, do určité míry i latina, byť to tam původně nebylo. A může se tím pádem zdát, že to tam nepatřilo. Je to právě proto, že je tam shoda. Když je něco s něčím podobné, to znamená, když mám 4 tarotové zbraně a 4 živly, tak je celkem logické, že to spojím dohromady. A mám s každou tarotovou zbraní spojený jeden živel, můžu s tím živlem dále spojit skupenství hmoty, pevné, tekuté, plynné, plazmatické. Můžu s tím tarotem spojit cokoliv, čeho jsou 4. Tak to prostě přiřadím těm 4 živlům a 4 tarotovým zbraním. Je to velice jednoduchá metoda. Někdo namítne, že pak se dá spojit úplně cokoliv s čímkoliv, což je do jisté míry pravda. Ale některé ty spojení nebo shody se ukáží být významné, nebo plodné, nebo nosné, nebo jak to říct. Čili dá se s nimi dál nějak pracovat a třeba to něco řekne nejenom mně, ale taky někomu jinému. Další zhody, třeba přiřazení nejbližších mých sousedů 4 tarotovým zbraním, se v pozdější době ukáží jako naprosto nevýznamné, třeba proto, že jsem se odstěhovala, nebo že se změnilo množství sousedů v mém okolí. Takže tady toto je ta slepá cesta, která dál nevede. Je to pochopitelně takové zkoušení, je to pokus omyl, co k čemu zapadne a co k tomu dál nezapadne. No, ale proč ne? Člověk má celkem dlouhý život, jeho vnitřní život, aspoň já si myslím, je daleko delší než ten vnější, protože jsme schopni zpracovávat mnoho a mnoho myšlenek souběžně. Takže proč si tu hlavu nezaměstnat a nehledat si plodná spojení? Když už máme nějaký systém, teď myslím systém tarotový. K němuž můžeme všechno přiřadit a na jehož základě se můžeme pokoušet zpracovávat ten vnější svět. Takže když to nějak zhrnu, co jsem doposud říkala, tak tarot vnímám jako systém, jako takovou kostru, ke které můžeme přiřazovat vše, co se na tu kostru dá nějakým způsobem posadit. Je důležité, aby tedy tento význam byl plodný, aby se s ním dalo nějak dál pracovat, aby z těchto významů plynuly nějaké další významy. Jinak musíme prostě spoléhat na to, že jsme duševně zdraví, to je taková další podmínka. Říkám to z vlastní zkušenosti, protože se mi, je to už takových 7, možná 10 let, co se mi ozval nějaký hoch, který našel moje telefonní číslo v nějakém inzerátu. A ten chtěl mocimermo, že s ním musím jít sledovat zjevení panenky Márie na Turzovku. Tak pochopitelně, že jsem s ním teda zjevení panenky Márie nešla sledovat. Nicméně on byl celkem vytrvalý a udržoval kontakt a psal mi dopisy, ve kterých různě přehazoval písmena slov, přeřazoval ty písmena nějakým číslům dle svého vlastního systému, popsal tím neuvěřitelné množství papíru a jemu to vždycky dávalo smysl. On řekl nějaké číslo a jemu to číslo vyšlo jako cena při nákupu v obchodě. Když k tomu přičetl číslo složenky, tenkrát ještě bývaly ty pokladní doklady, ty číslovany, tak mu to dalo nějaký výsledek, ten výsledek měl svůj význam. Nedalo se s ním žádným způsobem nějak pořídit, nedalo se s ním domluvit. Ten člověk byl prostého založení, ale jeho duševní zdraví teda postupem času, jak si se mnou takhle snažil nějak vykládat tady ty zajímavosti, tak se spíše horšilo, než lepšilo, protože byl ve svých postojích celkem neoblomný. Pro mě to znamenalo obrovskou zkušenost, že ne všechno, co spolu souvisí, tak vždycky spolu opravdu souviset musí. Ale při nejlepší vůli se mně nepodařilo najít nějaký recept nebo nějakou hranici, jak prostě říct, toto už nemá význam a toto ještě má význam. Pravděpodobně je opravdu nezbytné, aby na to byl člověk duševně zdravý. To za prvé a za druhé asi, aby se tím nenechal pohltit, protože pokud nás nějaký systém pohltí, tak se nám to velmi pravděpodobně vymkne z kontroly. Systém nabide vlády nad námi, místo toho, abychom my vládli nad systémem a všechno to velmi a velmi špatně dopadne. No ale zpátky od mého kamaráda Mirečka k tarotu. Za velice takové pěkné a plodné spojení tarotu pokládám jeho propojení jednak s hebrejskými a jednak s řeckými písmeny. Vím, že Benda nebude souhlasit, ale jsem na to připravená. Tím pádem se rozvinulo celkem dost možností, která s tím tarotem pracovat, protože velkých arkán, podobně jako hebrejských písmen, je 22 a dají se losovat jednak nějaká slova, když už si s tím chcete hrát. Jednak se tam nacházejí velice takové pěkné shody. Ale než se k těm shodám dostanu, a já si myslím, že se k ním určitě dostanu, tak zabrousím právě ke struktuře, která je spojená s těmi hebrejskými písmeny a tím pádem i s tarotem. Je to struktura, která je vypůjčená z kabaly a já se domnívám, když tak sleduju diskuze na grimoáru.cz, že to určitě není kabala. Jestli jsem zvládla nějakým způsobem pochopit, nebo aspoň tak okrajově se dotknout těch kabalistických systémů, tak mně připadají takové velice náročné na mozek, nebo jak to mám říct, na různé ty kombinace, odvolávání se na to, kdo to řekl tak a kdo to řekl tak. A z mého pohledu, ale zdůrazňuju, že je to můj pohled, mi to mnohdy přijde takové jako malinko samoúčelné, že se v tom člověk kolikrát nímrá a k ničemu tady tímto způsobem nedochází, nebo jenom si potvrzuje, jestli to předtím řekl i nějaký jiný autor. Ale jak říkám, je to můj osobní názor a ten může být dán i tím, že prostě vycházím ze systému nějakého jiného. Taky je to názor, který je potvrzený tím, že já mluvím o Crowleyho tarotu a je celkem dost známo, že Crowley nijak zvlášť kabale nerozuměl, že si z ní vypůjčil tady tento systém, hlavně asi díky Eliphasi Lévimu, a pak jej rozpracoval nějakým způsobem dál. Nicméně, když už jsem tady toto předeslala, to znamená, že jde pravděpodobně o dva úplně jiné, byť si zase tou zhodou, tím místem lomu, podobné systémy, tak si budu rozvíjet s dovolením tu svoji polovinu a položím celý tarotový systém na strom života. Já si tam doklikám, už jsem si tam dostala. A dostávám se k těm 10 sefirám, které jsou spojené 22 cestami. 10 sefirot má odpovídat 10 malým tarotovým arkánům. Eso je nahoře, tam, kde je keter, desítka je dole. Tak, jak z nebe, to znamená z místa toho esa, se energie pomaličku dostává do místa té desítky, tak jako kdyby tmavne nebo ztrácí na čistotě, pozvolna se rozplývá a původní idea, která byla v energii spojené s každým živlem, mluvím teď o malých arkánech, se jako kdyby tříští. Tady tento systém je velice logický a když se člověk naučí některé poučky, které s tímto souvisejí, tak si myslím, že se nemusí učit žádným významům karet, ale daleko spíš už bude mít v sobě jakýsi takový ucelený systém. Ono na těch malých arkánech se to nejlépe vysvětluje, že vlastně něco jde z vrchu, kde si můžeme představit, že je nějaké takové nebe, nebo že je tam Bůh, a klesá směrem dolů k té desítce, kde by měl stát člověk. To je ale jenom jeden pohled, protože, jak jsem říkala, pravda je tvárná a na všechno se dá pohlednout z několika hledisek. Tak zároveň platí, že člověk má celý tady tento systém v sobě. Tam, kde je eso, je jeho hlava, tam, kde je desítka, tam jsou jeho nohy. Zároveň má tady tento systém v sobě ve smyslu jako ne v těle, ale ve své mysli. Čili je to jakási taková ucelená konstrukce, již žijeme. Potom se vychází vlastně z toho, že strom života byl původně bleskem. Ten blesk začínal u té jedničky, končil u té desítky a měl přibližně dosáhnout tam, tady tento průběh. Jo, čili takhle se dostával dolů. A to je taková jakási světelná energie nebo vnitřní energie, k níž se, jak koukám na hodiny, dnes už nedostanu, ale to nevadí, třeba se k ní dostanu někdy příště. Měla by to být energie takzvaná sluneční, ale je tím míněno nikoliv slunce jako planeta nebo nebeské světlo, nebo jak ho budeme nazývat, ale daleko spíš je tím míněno slunce jako obraz celistvosti nebo nějakého takového jasného zářivého celku. Je to symbol, který můžeme poznat tím, že budeme vnímat naše slunce, tak jak ho vnímáme na obloze, ale zároveň se nesmíme nechat představou toho slunce na obloze omezit tak, abychom se za jeho představu už nedostali. Nebo abychom řekli slunce, když prostě, já nevím, svítí, tak ono jednou zhasne, tak všechno, co tady je, tak taky jednou zhasne. Tak to ne, to není úplně dobře, tady tento myšlenkový postup. Na stromě života máme dále jakési takové čtyři úrovně duše. Dobře, čtyři úrovně, řeknu. Kde je 10, tak tam jsme my, to už jsem jednou říkala. Devítka je sod, by měla být taková ta astrální sféra. Někdy se taky říká, že je to sféra pocitová, nebo že je to oblast našeho vnímání. Energetická oblast, to je sluneční, to je šestka. A taková ta nejvyšší, která je velice obtížně poznatelná, protože je mimo veškeré protiklady, ta je v oblasti božské, čili v oblasti keteru. Ta část keter, chokma, bína by sama v sobě měla obsahovat své vlastní protiklady. Tím pádem je brána jako, že je pro nás velmi obtížně pochopitelná a zobrazuje takové nějaké oblasti božského světa, nebo jak to nazvat, oblasti, kam by člověk měl jednou dospět, ale většinou můžeme celkem 100% počítat s tím, že tam nedospějeme, že to máme marné, protože tak šikovní nejsme. Když se to někomu podaří, tak to pak bude příjemně překvapen, a nepodlehne iluzi, že už prostě se tam dostal. A to jsou potom takový nějaký ty, jak chcou přejít přes abys a dostat se k nejvyššímu poznání. Já vždycky, když to slyším, tak by se mě málem ježeli vlasy na hlavě, kdybych neměla co pít. Takže to je lepší počítat s tím, že to nejde. Jo? Čili ta nejvyšší oblast je pro nás taková nedosažitelná. Ta část, která je pod tím, zobrazuje energetickou část nás samých, ale kromě toho, že je energetická, tak je i vědomá. Je-li tu někdo, kdo hodně cvičí, tak ví, že když se na něco soustředíte, takže tam posíláte energii. Je-li tady někdo, kdo cvičí například jógu a pokouší se zejména dechem procházet některé části svého těla, tak se mohl v průběhu těch cvičení přesvědčit o tom, že to celkem pomáhá. Soustředění na klouby, na orgány, když dám něco jednoduchého, celkem dobře to funguje. Čili ona existuje jakási totožnost vědomí a energie, která se na ten graf vejde právě do tohoto místa. Oblast Necach, Hod a Jesod je ta pocitová a to je to, co pokládáme za nás samotné. Naše vnímání, prožívání, dojmy, myšlenky, klamy, nejistoty, jistoty, které máme, ty patří právě sem a pro toto místo nebo pro tento svět se vžil ten pojem astrální svět nebo astrální světlo. Takže já bych tady u tohoto taky zůstala. A úplně dole, tak tam jsme my, to je naše fyzické tělo, které se má nějakým způsobem protloukat po této zemi, aby se mu podařilo kultivovat ta těla ostatní. To je systém 10 malých arkán, když vy jste pracovali potom s těmi kartami, tak ty karty, které vám budou vycházet, nějakým způsobem vysvětlují vaše úrovně, vaše pocity v kontextu ze situací, v níž se nacházíte, a nebo pokud byste si do toho chtěli máznout kousek toho věštectví, tak v kontextu s dotazem, který vlastně máte. Další, co tam umístím, nebo co je třeba nějakým způsobem umístit, jsou ty figury. Tady bychom měli rytíře, královny, prince a princezny. Je to zároveň umístění živlů, ty živly mají k sobě nějaký vztah, aktivní a pasivní se ukrývá samo v sobě, jestli si uvědomíte, to jsem povídala před chvilkou. Čili rytíři a královny jsou jak aktivní, tak pasivní dohromady, protože tam neexistuje rozdíl mezi protiklady. Z nich vyplývá ta synovská energie, čili to, co je spojeno s princi a se vzdušným živlem. Nahoře je oheň, voda, to jsem neřekla. Potom je vzdušný živel a dole je živel zemský, to znamená ty princezny. Podle jednotlivých spojnic říká se jim cesty. Mezi těmi deseti sefirami se potom přiřazují velká arkána. Mluvinská vsuvka je to arkánum, množné číslo, ta arkána. Mě čerky můžou sebrat, když slyším, že někdo bude vykládat s velkou arkánou. Já bych ho zaškrtila, když tady tenhle ten jazykový paskvil dolehne k mým uším, jako to je dost hrozný a už to něco nasvědčuje o úrovni toho mluvčího. Takže se tady tohoto, prosím vás, pěkně vyvarujte, je to dost hrozné. Takže máme 22 velkých arkán, přičemž nejvýše stojí ta první velká arkána, to je blázen a mák, a nejníže stojí univerzum, eon a luna. Je velice zajímavé, že všichni chtějí mystickou cestu prostřednictvím tarotu začínat od zhora. Vyplývá z toho, že si všichni o sobě myslíme, že jsme Bůh, což je sice pravda, ale je lepší podniknout tu cestu od spodu a nějak logicky dojít k tomu, jestli jsme nebo nejsme Bůh, než se začít štelovat hned tam někam na začátek. Tím, že si uvědomíme, odkud a kam jdeme, tak z těch velkých arkán vyplývají nějaké poznatky a nějaké možnosti pro tu naši cestu. Ale ať nepřeskakuju. Každá z těch velkých karet je relativně složitý obraz, který v sobě obsahuje velmi mnoho symbolů. V těch původních tarotech tomu tak nebylo. Ty byly koncipovány úplně jinak. Ty obrázky byly jednoduché a většinou, jak jeden kreslíř kopíroval toho druhého, tak až na nějaký ten sem tam osobní rukopis byly po hříchu všechny stejné. Blázen byl vždycky někdo, kdo kráčí do propastí a hrozí, že do ní spadne. A žádné mystérium se v této kartě neskrývalo. Přitom si myslím, že je to jedna z nejzajímavějších a nejpěknějších karet, protože v sobě obsahuje takřka vše, aspoň v té podobě, v níž je tady namalovaná. Teď nemůžu než trošku nenavázat na jednu z předchozích přednášek a říct, že blázen souvisí s písmenem Alef. Souvisí s písmenem Alef proto, protože Alef znamená vůl nebo pluh. Obě tyto činnosti souvisejí s oráním, s tvořením, s prvotními energiemi. Písmeno Alef je doloženo, nebo já znám výzkumy, že vychází z egyptštiny, malovalo se jako ptáček původně. Nikdy jsem nepřišla na to, jaký to má význam. To třeba takové písmenko šin, má takové tři ocásky, tak to se říká, že vychází ze starobabylonského šámaš a jeho význam je takový jako pěkný, protože vlastně by mělo vycházet ze spojení protikladů. Je to kombinace mužského a ženského, anebo obraz toho, která mužské plodivé orgány pronikají do ženských plodivých orgánů. Ano, tak. No, takže třeba teď ještě ten blázen, ať se k němu vrátím. Blázen je vlastně něčím, co je potenci, co je možností. Ta možnost se ještě doposud nikterak neprojevila. Projevit se ale může. Může se projevit tehdy, když člověk bude obdělávat svoji vnitřní půdu, použije ten svůj vnitřní pluh na to, aby ji skytřil, a tím pádem mu může něco vscházet. Obecný význam této karty se tím pádem skrývá zde. Další karta, ať dám ještě nějaký příklad, to tady nemám na obrázku, to je třeba mág. Mág souvisí s písmenem bet. Bet znamená dům a tím pojmem dům je míněno všechno, co jsme my, celá naše bytost. Člověk by měl být u sebe doma, jak říká mistr Eckhart, aby byl schopný správně vnímat svět. Tím je míněna přítomnost vědomí. Přítomnost vědomí ve smyslu jsem tady, kde teď právě jsem tady a teď, nemyslím dopředu ani dozadu, ale dokonale se soustředím na to, co právě v tomto okamžiku dělám a co právě v tomto okamžiku prožívám. Podle Crowleyho podání je tady tento přístup tím nejvíce magickým, protože ukazuje člověka jakoby v tom smyslu nejvyššího vědomí, které se netříští, netoulá se po spoustě a spoustě různých myšlének, různých oblastí, na které teď nemá moc sáhnout, nebo se kterými nic neudělá. To, že jsem měla nechat opravit ledničku, je opravdu myšlenka, která mi tady na tomto stupinku vůbec nepomůže. Takže myšlenky podobných typů je lépe nechat být a můžu si na to vzpomenout, až budu doma stát u telefonu a zavolat tomu opraváři. Teď na to ale myslet nemusím. Podobným způsobem by se dalo povídat i o všech možných dalších arkánech, jenom než bych ale v takových nějakých základních symbolech tady popsala všechna, tak by uplynula nejméně další jedna hodinka. Takže já vzpomenu spíš ještě takovou Crowleyho specialitu, a to je černá a bílá karta. Bílá karta je prostě bílá karta, tam není namalováno nic, takže její obrázek jsem tam nenosila. Bílá karta znamená něco jako světlo. Obsahy těch karet jsou těžko popsatelné právě proto, že slova nás do určité míry omezují a čím víc se budeme snažit něco vysvětlit, tak tím víc se do toho budeme my sami zamotávat a zamotáme do toho i ty naše posluchače. Takže když se budete dívat na bílou kartu a budete na ní zírat upřeně, co nejdýl to vydržíte, já nevím, tak můžete zkusit pro začátek půl hodinky, tak se k tomu významu dostanete. Jo, jako dá se k němu tímto způsobem prokoncentrovat nebo promeditovat. S tou černou kartou je to jednodušší a zároveň složitější. Symbol, který je na té kartě namalovaný, je vlastně původně hexagram, čili takzvaná Davidova hvězda, která se skládala ze dvou proti sobě jdoucích trojúhelníků. Jeden trojúhelník mířil nahoru, druhý mířil dolů. Za jejich takovou nějakou zvláštnost se pokládalo to, že se nikdy nikde neprotnou, že jsou vlastně na sobě nezávislé a nejpěkněji je to vidět v nákresu, který udělal tuším Eliphas Lévy, kdy jeden udělal černý, ten se směřuje dolů a ten druhý byl bílý, jestli se nemýlím. Takže tam bylo vidět, že jsou to jakési dva na sobě ležící světy. Tím, že vznikl tady tento obrazec, čili se to takhle zcvaklo ty prostředky k sobě, dal se tam kolíček v podobě té pětilisté růže, tak se ty dva světy propojily a zase, když nad tím budete chvilku přemýšlet, tak ono by to mělo něco znamenat, nebo mělo by vás to někam dovést. Doporučuji oba ty obrazce, jak ten Lévyho s černým a bílým trojúhelníkem, tak i tady tento, kde se ty trojúhelníky tak jak si propojily a vznikla z toho taková zajímavá hvězdička. Já ji soukromně říkám Crowleyho bombónek. No, já jsem se pomalinku asi propracovala už tak někam do místa, kde bych měla končit, takže jsem téma relativně široké víceméně nakousla. Budu ráda, když vám něco zůstalo moc vězit v hlavě, tak když se na to teď zeptáte. Prosím. Původním významem nebo původním smyslem bylo propojit ten černý a bílý. Takže já bych si to vysvětlila tak, že je tam prostě mašlička.
No ale otázka je, kdybych teda to kreslil v bílé a černé barvě, tak které, tak jak bych to kreslil? Jestli ty šikmé čáry by byly z poloviny bílé a z poloviny černé, nebo jestli bych to vlastně nemohl nikdy nakreslit?
No, když já si myslím, že to bude tak, že když dáš dohromady ten bílej s tím černým, tak vznikne červený. Čili něco mezi tím. Na šedou barvu se, myslím, v té alchymii moc nehraje. Takže z toho vyplývá nový poznatek, že to má co dočinění s alchymií. Tak měla bych předeslat, že s tím pracuju jenom někdy, protože zeptat se na to, jak já nevím, dopadne nějaká světská záležitost, jestli mi přijdou nebo nepřijdou peníze, nebo jestli někoho potkám nebo nepotkám a nechat si k tomu tady tyto dvě karty, tak ono je to mnohdy zavádějící. Ono je kolikrát zavádějící i to, že si člověk nechá na obyčejný výklad i ta velká arkána. Je lepší vykládat jenom s malýma na obyčejné věci, protože jinak je to hrozně matoucí a bývá dost často, že si s tím těžko poradíme. No. Tyto dvě karty, bílou a černou, počítám do velkých, nebo já někdy říkám největší. Tyto dvě jsou největší, protože vyjadřují něco, co už se nedá vůbec jako kdyby popsat. Jo, to je to, co jsem tam prvé říkala, že ta slova už jsou omezující a že to... Jo? Dobrý.
Přiřazování těch symbolů, těch kartám, třeba jakoby jenom subjektivní, že když někdo si tam ten význam přiřeš a já to tu neumím, nebo budu vidět jinak, tak je mi to vlastně k ničem.
Ony ty karty používají často symbolů, který mají obecný význam. Já říkám, že mají logický význam, ale je to taková ezoterní logika, není to taková jako úplně normální logika. Najdu si nějakou kartu, neníž je to dobře vidět. Třeba tady ten blázen. Má tam vinný hrozen. Vinný hrozen něco znamená. Jo, čili něčeho se týká. Jsou to bohové vína, souvisí s plodností. Já nevím, je to červené víno. Čili ke všemu tomu existují nějaké jako kdyby poznatky. Jsou tam tři lílie. Lílie něco symbolizuje. Ty tři lílie se nějakým způsobem zbíhají. Hlavním motivem je vajíčko. Zase jako tady toto něco znamená. A on z toho vykrystalizuje, když člověk pozná ty drobnosti nebo umí si je zařadit třeba i prostřednictvím nějakých pohádek, mytologií, osobních zkušeností nebo osobních vizí, tak ona z toho vznikne nějaká taková koule významu a podle toho se ty významy potom dají nějak jako kdyby zpracovávat nebo přiřazovat. Tady mám třeba kološtěstí a kološtěstí, na něm je vidět, že se otáčí. Jo, a to otáčení je tam vlastně jedním z nejdůležitějších symbolů, že je znát, že víří. Takže už jenom tím, že budu hledat vír, tak se můžu něčeho dopracovat, protože konkrétně třeba ten vír se dá najít i v jiných kartách. Dá se najít, tu kartu tady nemám, ve válečném voze, který jednak má kola a jednak ten symbol raka, rak je přiřazený té kartě, tak on vlastně znamená vír, takže tam je zase důležité víření. Tam nejde o to, jestli já si pro nějaký význam rozhodnu, ale že když do toho člověk opravdu řekne jako kouká, jo, hledá si tam ty souvislosti, tak ono to v něm něco vytvoří. Podle mě ty obrazy jsou nám nějakým způsobem vlastní, nebo nějak jako ťuknou na mozek, nebo jak bych to nazvala, a ten mozek vytvoří určitou odezvu a už začne sám odpovídat tomu obrazu, který je tu namalovaný. Já taky děkuju a zase někdy příště třeba.
Těšíme se na vás příště, když se příště ještě je.